Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2, Станислав Владимиров, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес много бурно заседание в Народното събрание. То такова се и очакваше да бъде, защото беше внесена подписка на вашите колеги от ГЕРБ, с която искат оставката на заместник-председателя на Народното събрание Валери Жаблянов и я получиха. Получиха я. Какво следва от тук нататък?
Това не е за първи път от страна на управляващото мнозинство да повдигат теми по прочитане на нашата история, особено в периоди, които са изключително болезнени. Те го правят това почти от началото на мандата. Опитват се да изострят дебата в пленарната зала, макар че мнението на голяма част от нашето общество е, че народните представители не трябва да се правят да правят прочит на нашата история. Трябва да се занимават с законодателство, но това е стил на ГЕРБ. Те се опитват по този начин да отклонят темата от големите проблеми, които стоят пред България. Те от доста отдавна са управляващи в нашата страна, вече ще станат близо 9 години. Голяма част от проблемите си стоят вече тези 9 години. И демографската катастрофа, и проблемите в здравеопазването, и проблемите в образованието, и бедността, все по-ширеща са бедност в нашата страна. Така че това е стил на управляващите. Те казах, че всяка седмица се опитват по този начин да отклонят вниманието, така че не бяхме изненадани с това, че поискаха оставката на Валери Жаблянов. И ние днес с изказванията и на Валери Жаблянов, и на председателя на нашата партия, много ясно заявихме, че няма член от правилника, по който те да поискат оставката на Валери Жаблянов. Затова е нашата позиция. Ние това ще отнесем до Конституционния съд. Това ще го отнесем и до Европейският съд, защото този тип действия от страна на управляващите показва какъв е начинът на управление на нашата страна. Това управление започва да прилича все повече на тоталитарно. Вие виждате и техните заседания на тяхната партия. Там няма никакви критични мнения, всички гласуват в една посока. Слуша се само изказването на председателят на партия ГЕРБ и премиер. Така че този стил на управление със сигурност не вещае нищо добро. Да припомня, между другото, че това, което обвиняват Валери Жаблянов, беше една декларация за Луков марш. Вие видяхте как управляващите много леко подминаха тази тема и спретаха да коментират лидери на младежката организация и външен министър. Мисля, че не е това нивото да коментираме една такава демонстрация в центъра на София, защото ние не се заблуждаваме, не сме наивници, че тази група млади хора, които се събрали в центъра на София с запалени факли, те не са отишли просто да се стоплят, а там демонстрират неща, които действително могат да родат след време последици, които много трудно ще бъдат обратими за нашата държава. И вместо управляващите да коментират като европредседатели в момента, че в центъра на Европа има такъв тип демонстрациите се опитаха тази тема много леко да я подминат и да насочат вниманието в друга посока.
В интерес на истината, силен и много остър коментар имаше члена на ръководството на ГЕРБ Йорданка Фандъкова. Не бива да пропускаме този елемент, защото тя направи много остър коментар, забрани Луков марш, така че трябва да бъдем справедливи. Имаше доста силна реакция от страна на ръководството на ГЕРБ. Сега,
Аз не съм казал, че нямаше коментар от страна на управляващите. Очаквахме коментар да направи премиерът, да направи председателят на Народното събрание. Все пак това са институциите в България. Казах, че ние сме европредседатели в Поепали, сме европредседателство. Така че такъв тип демонстрации в центъра на столицата ни са недопустими.
Сега да ви кажа откровено, такова развитие на събитията можеше да се очаква, защото почти 30 години БСП не намери за необходимо, не намери за важно да обясни на българското общество своята позиция по отношение на няколко ключови въпроси, свързани с историческото развитие на страната. Прословотото извинение, което непрекъснато ви го искат, вие някак под сурдинка казвате, че да, даваме го, да, ще се извиним. Не, извинението е дадено и то много отдавна. Второ.
Точно така, да, още 91-а година.
Точно така. Няма да забравя, един от най-младите в ръководството на БСП тогава, Жан Виденов, той поднесе от телевизионния екран извинението на цялата партия за нейното авторитарно управление 45 години. Второ, отношението към Народния съд. Някак си не се позовавате на големите истини за Народния съд, а те са свързани с куп международни документи, с решение на Световната организация.
Среща още 43-та година.
Така, с факта, че това е решение на страните победителки във Втората световна война, със съжаление България е на страната на победените.
Точно
това
така.
Е исторически факт, който трябва да се знае. Само, че вие не намерихте за необходимо всичко това да го изясните пред хората. По-нататък, за това непрекъснато сравняване на фашизма и комунизма, аз твърдя, че комунизъм не е имало, но да речем, така условно са го нарекли, много са различни двете идеологии. Едната е идеология на расовото превъзходство, другата е идеология на социалното равенство. Излишно е аз да ги съобщавам тези факти, защото аз съм един обикновен журналист. Всичко това трябваше вие да го съобщите на хората. Защото сега, от ваша гледна точка, отстраняването на Валери Жаблянов е несправедливо, но от гледна точка на обществото, то е част от ежедневието на Народното събрание. Защото вие не обяснихте, вие не обяснихте на българските граждани какъв е смисъла на всички тези исторически събития. Да се надявам, че сега това отстраняване на Валери Жаблянов ще стане повод, за да изясните вашата позиция по историческите събития.
Точно така. 91-а година БСП направи първата крачка към едно национално единение и помирение. Няма промяна от тази позиция на нашата партия. Аз преди малко споменах, аз не съм сигурен, че политиците трябва да правим прочит на болезнените периоди от нашата история. Вие сте права, че управляващите се опитват да прочитат само един период от нашата история.
Така е.
А те не правят прочит за периода преди Народният съд. Също вие сте права, че управляващите се опитват да направят внушение, че Народният съд е някаква българска прищявка.
Да,
аз споменах преди малко. Още на срещата в Техеран 43-та година тримата велики повдигат темата за справедливите наказания за онези, които са разпалили Втората световна война.
Да.
Така че това е решение на великите сили и ние не се отличаваме по нищо от народните силища, които са били в улиците на страната на натиска. Да припомня Италия по какъв начин се разправят с Мусолини и неговата...
Аз съм против това, но, против това да се търси непрекъснато реванш в историята.
Паралел.
Но
точно
трябва
така
да се уточняват историческите събития, такива каквито са били, а не такива каквито някой ги представя
днес. Се опитва да ги използва за конюнктурни,
абсолютно,
моментни политически дивиденти.
Но това много зависи...
Това разделение на нашето общество няма да ни доведе до нищо добро. Особено по този начин, когато правим прочит на нашата история. Нека да оставим прочита да го правят историците. Особено онези историци, които по никакъв начин не са политически отцветени.
Но според мен, господин
мисля,
Владимир...
Само тогава ние действително можем да вървим напред.
Господин Владимир, според мен е дошъл момента да дадете и вашия ясен знак за това какъв е вашия прочит на събитията. Какъв е прочита на реалността и на събитията такива, каквито са. Не знам как ще го направите, но е крайно време да го направите сега. Разбрах, че вие няма да предлагате нов заместник-председател на парламента. Не се ли лишавате от един важен лост за установяване на парламентаризма и демокрацията в Народното събрание, пък и в държавата?
Вие виждате какъв е стила на, аз казах, на управление на Обединените патриоти и на мандатоносителят ГЕРБ. Така че ние нямаме чак такива големи лостове. Виждате, че те не се съобразяват с критично мнение, не се съобразяват с другото мнение. Така че това е много ясен знак за това, че в България парламентаризмът и демокрацията действително са застрашени. Аз и при малко в моят коментар споменах, че този стил на управление ни връща много назад, вместо ние да вървим към онези държави, към които се стремим, към онези държави, които действително има светолидер, различното мнение, действително в онези държави, в които има най-истинска демокрация, най-истинска свобода. Така че ние няма да предлагаме на председател на Народното събрание, казах, че ще сезираме Конституционния съд, ще сезираме Европейският съд, за да видим и тяхно, да насочим вниманието и на тях към всичко това, което се случва в Народното събрание и в нашето общество.
Започнаха институционални войни между Дундуков 1 и Дундуков 2. Стартираха без пестене на сили и средства. Изведнъж, рязко, дори българското европредседателство не прикри острите нападки от двете страни на този столичен булевард. Какво предстои? Ще се засилва ли според вас конфронтацията или ще се търси примирие? Сила или слабост е в основата на тази война? Кой печели и кой губи от нея?
И вие виждате стила на Бойко Борисов. Той прави коментари, прави оценки по различни теми, без това да са в неговата компетенция. Не е коректно той да прави коментар по президентската институция, по високопоставените служители и екипа на президента Радев. И затова предизвика отсрещна реакция. Между другото, президента постави много сериозни теми по какъв начин се управлява България. Защото ние имаме едно фасадно управление, но хората усещат, че има едно задкулисно управление отзад и че държавата се управлява по различни механизми с различни зависимости, така че тези теми, които ги постави президентът, са много сериозни. Това ги не ги поставя случайен човек, това ги тези теми ги постави президентът на нашата република. Така че по тези теми ще има дебати, те ще стоят като воденичен камък върху управляващите и те ще трябва да дават отговори.
Не знам доколко е сполучливо всичко това, което се случва, защото има една доста основателна реплика, която от ГЕРБ непрекъснато я подчертават. Това е за президента като символ на единството на нацията. Някак президента започна, включително и в много коментари на политолози, да се представя като олицетворение на опозицията. При това не само на вас, лявата опозиция, но и на десницата, която е извън парламента. Не знам дали това, от това той печели или губи.
Вижте, дълго време имаше усещане в хората, че президентската институция е обезличена, че президентът не използва правомощите, които са му вменени от Конституцията. Президента Радев с всичките връщания на закони в Народното събрание обратно за допълнително дискутиране, особено по законопроекти, които са чувствителни, законопроекти, които някакси набързо се приемат в Народното събрание, показват доста активна позиция, такава каквато, разбира се, му позволява Конституцията. Президентът като представител на една от най-силните институции в нашата страна има правото да прави коментари по различни чувствителни теми, има правото да взима отношение по чувствителни теми, така че президентът Радев за първата си една година доказва, че много бързо влезе в политиката. Вие знаете, че той преди това нямаше политически опит и с всичките си действия до сега, с всичките си коментари, той стои много солидно в президентската институция.
Да, да. Тоест, вие смятате, че сегашното състояние на нападки от двете страни на Дундуков няма да спре и тепърва ще се задълбочава?
Аз ви казах, президентът маркира редица проблеми. Особено, аз ви казах и преди малко, той повдигна темата как се управлява нашата страна.
Да.
Защото той постави темата за задкулисни взаимоотношения между премиер и представители на едрия бизнес. Така че това е президентът му прави чест, че постави тази тема и ние трябва да дебатираме, защото постоянно говориме за демокрация, постоянно говориме някакви клиширени думички за европейски ценности, за европейският ни път. Какво означават тези думи? Ние все пак трябва да ги напълним със съдържание. Да. Защото когато не се зачитат институциите, когато премиера се бърка постоянно в работата на различни институции, какво е това? Това е истинска демокрация ли? Когато институциите не са напълнени с съдържание. Така че президентът направи много силни коментари и зададе много силни теми, по които те първо ще дискутирам.
Да, да. И още една война се разпалва. Война на институциите между шефа на Националната здравноосигурителна каса, професор доктор Плочев, и здравния министър Ананиев. Там вие заехте страната на шефа на здравната каса, макар че не знам точно защо заемате неговата страна, защото чисто процедурно той сбърка, че се обърна директно към Народното събрание. Има си закон за здравето, има си субординация, има си правила, но какво ще следва от тук нататък според вас?
Аз искам да коментирам взаимоотношенията между управителят на Здравната каса и управляващото мнозинство, но искам да припомня нашите слушатели, че ние повдигнахме темата за здравеопазването няколко пъти в Народното събрание. Okay. За съжаление, ние не срещнахме в управляващите едно разбиране, че трябва да дебатираме по големите проблеми, които са за здравеопазване. Защото те, аз казах, те управляват България вече доста дълго време.
Да.
Доста дълго време имаха шанса да направят една истинска реформа в здравеопазване. Защото цялостната концепция на нашето здравеопазване е сбъркана. Докато пазарът е водиш в чувствителна сфера като здравеопазването, нищо добро не ни чака.
Да.
Защото и сега се задават въпросите в Северна България ще остане ли да има здравеопазване? В Родопите ще има ли здравеопазване? Защото ние сме свидетели вече на закриване на окръжни болници, не на много малки болници в малки населени места. Ние имаме проблем с спешната помощ в почти всички общини в България. Ние имаме проблем как ще бъде финансирано нашето държавно здравеопазване. Защото ние сме свидетели как една част от частните болници получават добро финансиране, защото те изпълняват скъпите пътеки, докато държавното здравеопазване остава да покрива всичко друго, което не е толкова добре финансирано и това създава проблем за функционирането на нашата болница. Вие виждате, че имаме проблем с моите специалисти.
Да.
Вие виждате, че постоянно има миграция на млади лекари в развитите европейски държави. Това са все проблеми, които ще ни тежат в близко бъдеще. За съжаление, не срещаме разбирано страна управляващите, че трябва да водим един истински дебат по тази тема и те ще срещнат нашата подкрепа, ако действително има смели стъпки в посока ние да направим една по-смела реформа, която да подобри качеството на здравните услуги в България.
Поискахте чрез изказване на професор Румен Гечев, ваш колега в парламентарната група, да се направи проверка дали закона за бюджета се изпълнява стриктно. Какво целите с това искане за тази проверка?
И вие при малко темата, която засегна здравеопазването, не може още февруари месец ние да искаме актуализация за бюджета на здравната каса.
Така.
Това значи, че бюджетът не е направен така, каквито са нуждите в дадените области.
Да.
Значи, имаме проблем. Вие помните, че по бюджета почти нямаше изказване от страна на управляващи. Нямаше дебат по бюджета. Нямаше дебат по перата в бюджета. Просто управляващите натискаха едни бутончета в залата и не знаеха какво гласува. Ние помним как премиерът с лека ръка раздаваше пари на МВР в началото на година, там където се проявява проблем. Проблем има във всички сфери в нашия живот.
Така?
Ние действително трябва да почнем да ги решаваме тези проблеми, а не да чакаме благословията на премиера да реши в нарушение на законите да раздава пари в една или в друга сфера.
Да, професор Гечев постави проблема с това отпускане допълнително на милиони на МВР, на БАН, има и други примери. И освен това, при гласувани 2,5 милиарда лева капиталови разходи за миналата година, правителството е изхарчило по-малко от 500 милиона лева до средата на годината. Останалите се разпределят от Министерския съвет, къде пред Коледно, къде за Великден. Да. И какво ще установите, като проверите? Това се знае. Тоест, вие го знаете. Какво като го проверите?
Все пак трябва нашето общество да бъде информирано по какъв начин се харчат нашите пари. Вие споменахте преди малко. Това е стил на ГЕРБ с постановление на Министерския съвет да се раздават пари и в редица общини, управлявани не само от ГЕРБ. Това пак говори за някакви задкулисни взаимоотношения. Защото когато насочиш огромни средства към общини, които не са на ГЕРБ, а са на друга политическа сила, от която може би очакваш някаква подкрепа, не знам, аз просто гадая, това говори за друг тип и друг стил на управление на нашата държава. И за обличаване на парламента, защото все пак в една парламентарна република парламента трябва да стои над всичко.
Вие на няколко пъти споменахте и засилвате вниманието върху това, че вече доста години подред ГЕРБ управлява. Тоест всичко ново, от което недоволстваше от предишни управления, вече се изчерпва като аргумент. Обаче всички социологически изследвания сочат отново първо място за ГЕРБ и второ място за вас. Защо това се случва? Защо хората не искат да повярват, че вие сте алтернативата и да ви дадат доверието си?
Вижте, има спадане на доверието към управляващите. Аз споменах при малко, те вече доста дълго време началото те дадоха като алтернатива, те дадоха като една голяма надежда, че България с много бързи стъпки ще догони средно развитите европейски държави. Не говоря за развитите европейски държави, но вече хората усещат, че остават излъгани. Аз не случайно споменах в началото на нашия разговор, че ГЕРБ се опитват всячески да вкарват темата за антикомунизма, напомнят все повече на късното СДС, което също с едни големи очаквания след 89-та година, че много бързо ние ще догоним развитите европейски държави, не се случи. ГЕРБ по същия начин вече се опитват всячески с различни теми да оправдават своята управленска немощ, защото аз казах, няма сфера в нашия живот, в която нямаме големи проблеми, проблеми, които стоят доста дълго време, за които ГЕРБ няма смелост да почне да ги решава.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Много ви благодаря на вас.
Станислав Владимиров, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.